Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. En el día en el que el gobierno de Santiago ya ha comprobado cómo se le va a complicar la legislatura tras la ruptura del Grupo Socialista y después de que los cuatro ediles no adscritos hayan propiciado en el pleno de esta mañana con su abstención el impago de una factura de 400.000 euros para el alquiler de buses en el transporte urbano, escuchad el momentito que se ha vivido esta mañana en la comparecencia del delegado del gobierno y el alcalde de Ames tras la visita que Pedro Blanco ha girado al concello amiense.
No sé si tuvieron ocasión de hablar de la situación de PSOE de Santiago.
No. Pues la verdad es que no hablamos en la
¿Pero qué pasó en lo PSOE de Santiago? Exactamente. Hay un grupo creado ya, están trabajando y se están...
Muites, bueno...
Pues tomadlo como un chascarrillo, pero hay quienes ven a Pedro Blanco como único posible salvador de la hecatombe política a la que el PSOE de Santiago se enfrenta en las próximas elecciones municipales, así que hay que darse corte. Así arrancamos estos minutos del mediodía en los que nos vamos ahora hasta la Costa de Muerte para saber más de una interesante iniciativa de la que nos cuenta más Eva Iglesias.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Cantas veces sentiches que estás cargando con todo e ninguén o ve? Somos líderes profesionais e emprendedoras. E aínda así, temos que demostrar máis para conseguir o mesmo. Cando nos vai ben, sentimos culpa. E cando nos vai mal, sentimos vergoña.
Pois este é un dos motivos para non perderse un foro pioneiro na nosa comunidade que vai ter lugar o 6 e 7 de xuño en Vimianzo. Estamos nos últimos días para inscribirnos, pero alza voz de muller, primeiro foro de liderado feminino no rural da Costa da Morte, é moito máis que un foro, é unha experiencia transformadora creada para mulleres que queren liderar as súas vidas profesionais e persoais con máis liberdade e máis oportunidades. Esta iniciativa está organizada polo Concello de Vimianzo e financiado pola Deputación de A Coruña. Alcaldesa de Vimianzo e tamén diputada provincial, Mónica Rodríguez. Alcaldesa, Mónica, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todas.
O primeiro, Mónica, nora boa por este tipo de iniciativas que fan moita falla, non?
Pois sí, moitísimas grazas. E, bueno, a verdad que para o Concello de Vimianzo e para pois todas as mulleres, non, que lideramos aquí no Concello de Vimianzo, pois é un orgullo poder celebrar este primer foro, un foro que organizamos pois con moita ilusión, con moito traballo, e creemos que, bueno, pois que no rural tamén se poden facer realidade, non, estes foros de poder escoitar a mulleres referentes a nivel nacional, galego, provincial e, como non, pois da Costa da Morte. Eu creo que unha oportunidade poder participar en estas conversas, non, sobre liderado, emprendemento, non, emprendemento no rural, e coñecer, escoitar outras experiencias de outras mulleres que xa viviron e que tiveron estas experiencias, tanto no desenvolvemento profesional, no cuidado, no poder, bueno, nas diversas experiencias que nos pode tocar a cada unha, non? Conectar con outras mulleres que están pues, no mesmo camiño e aprender ferramentas para, bueno, para avanzar, non, con seguridade e liberdade. Eu creo que é moi preciso, como ben comentabas.
Hai unha frase na páxina web, Mónica, que di: rodéate de mulleres que dirían o teu nome nun lugar cheo de oportunidades. Aí non sei que se comenzar por apoiarnos ou hai que apoiarse todavía un pouquiño máis do que o estamos facendo as mulleres.
Bueno, eu creo que hai que apoiarse todavía un poquinho máis, esa é a miña opinión, non? Eu creo que hai cambios, hai melloras, eu creo que, pois, estamos, creo que no bo camiño, quero ser positiva e optimista, non? Pero eu creo que seguimos con un gran traballo por diante, no cal, pois, temos que seguir unha línea de traballo forte, potente, pois, nese camiño de valientes, non? De tirar adiante, porque o día a día, pois, todavía queda por construir.
Pois sí. Que ámbitos imos tocar? Con que mulleres inspiradores imos contar neste foro?
Bueno, pois temos diversas, como ben decías, non? Este foro é o venres de tarde, o venres 6 de xuño, é o sábado 7 de xuño. Como podes ver no programa, pois é moi variado, moi diverso. Se me permitides, vou a mencionar, pois, ponentes, non, de renombre, xente que, oye, que estamos encantadísimas de poder escoitar e de oír as súas experiencias, como María Fornet, como Yolanda Domínguez, como Carmen Lence, Laura Sadner, bueno, tamén, pois, moito talento da Costa da Morte, alcaldesas da Costa da Morte, concelleiras, vimiancesas, moi emprendedoras, bueno, dámoslle cabida, non, un pouquiño a ver xente que tamén, pois, no rural a contarnos os seus proxectos, e, bueno, pois, desde esa inauguración que faremos ás 4 da tarde do vernes día 6, pois, seguiremos, pois, con liderado femenino innovador, con mesas de diálogo para como emprender no rural, non, coñecer barreiras, retos e oportunidades para as mulleres que emprenden no rural. Despois, bueno, teremos un cóctel, que tamén é importante esos momentos, non, de pausa, disfrutando da nosa gastronomía, da nosa música, sin duda, tamén para presumir das nosas voces que temos maravillosas aquí na Costa da Morte. E despois teremos, pois, mulleres que lideran no ámbito político. Creo que temos uns exemplos maravillosos para poder, pois, ter esa mesa de debate, que tamén seguro que nos dará para contar, pois, moito da súa experiencia, non? Estas alcaldesas que nos tocou ser primeiras alcaldesas dos nosos municipios, e, pois, tamén poder, pois, ver, pois, cal é a nosa situación día a día, non? Con esa, bueno, perseverancia, constancia, demais. Despois, falar dun tema moi importante, tamén será na mañán do sábado, que é a conciliación e a desigualdade, non? Que a día de hoxe, pois, tema conciliación, eu creo que tamén nos toca moito que profundizar. Logo seguir, pois, outra mesa que teremos será de mitos, de crenzas, mandatos de xénero no traballo e no emprendemento. E logo, pois, teremos a mesa 4:30 de María Fonet, que será, pois, a mentalidade expansiva para mulleres profesionais emprendedoras. E logo unha mesa final, que será unha mesa de diálogo, que será de redes, alianzas e poder colectivo, que eu creo que tamén é importante, non, de traballar en rede como mulleres, pois creo que tamén é unha aprendizaxe importante para poder conexionar e camiñar, pois, nesa línea, sempre, pois, desde o respeto, non, e a profesionalidade dentro de cada ámbito de cada unha de nós.
Moi interesante, Mónica, todo isto. Dicíamos, Mónica, que estamos nos últimos días para inscribirnos. Onde nos podemos inscribir?
Bueno, pois na propia páxina web de alzavozdemuller.com, aí hai un enlace para poder facer a inscripción. É gratuito, vale, poder coñecer o propio programa, ver a diversidade das tipa, bueno, das distintos bueno, distinto programa, non, distintas mesas, diálogo e todas as ponencias que vamos a poder escoitar, disfrutar e aprender, non, e tamén que nos faga reflexionar. Aí hai un formulario para cubrir e poder participar. Moi importante, como decía, é de balde, vale? E tamén, bueno, cumplindo, pois, que a asistencia tanto venres como sábado, pois hai a acreditación, non, deste foro, que tamén é importante, e que tamén teremos a posibilidade, como dicía antes, de disfrutar desas voces daqui da Costa da Morte, desas espacios musicais, e tamén dunha feira exposición. Vale, que, bueno, feira de exposición donde aquí visibilizar o talento femenino por medio da creación dunha feira de emprendedoras para facer visible, pois, os produtos ou servicios dos proxectos creados ou promovidos por mulleres.
Mónica Rodríguez.
Invitamos a todas esas mulleres a que veñan vir a coñecer Vimianzo, e aquí nos vemos este fin de semana, aquí na Casa da Cultura, no Auditorio Municipal.
Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo e diputada provincial na Deputación da Coruña. Odito, noraboa por esta iniciativa e moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, darvos as gracias por darnos a posibilidade, non, de poder comentar e falar deste foro que tan importante é para as mulleres do rural e, dende logo, para as mulleres de Vimianzo. Moitísimas gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. Mándame un WhatsApp.
Y en el último minuto de este programa abrimos nuestro WhatsApp Ciudadano, el 650-54-53-51, donde nos llega un reportaje fotográfico del no muy buen estado en el que están muchos puntos de la Alameda de Santiago con este texto. Creo que la Alameda, especialmente el paseo central donde está el estanque, debería mostrar un mejor aspecto. Necesita una capa de tierra que compacte el suelo. Es molesto y doloroso caminar sobre piedras que parecen restos de hormigón de una obra cercana. Adecentemos esto, pintemos los bancos y su valla exterior de la avenida Juan Carlos I. Retiremos las hojas que el otoño ya ha pasado, retiremos estructuras que ya no prestan servicio y están envejeciendo allí, y queda muy guay poner váteres públicos, pero luego hay que mantenerlos. Dice, pongamos unos contenedores extra para fiestas y temporada alta, más acordes con el lugar y más bonito si puede ser. Es una zona, la Alameda, muy transitada y además una de las más bonitas que tenemos en Santiago. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.